Mä olen joskus sanonut niin, että välillä tulee saarnattua sydämen saarnoja ja välillä tulee saarnattua sitten sellaisia saarnoja, jotka eivät kenties niin voimakkaasti omaa sydäntä kosketa. Ne ovat asioita, jotka ovat lähellä sydäntä, mutta eivät sillä tavalla henkilökohtaisesti kosketa. Mutta tässä päiväkokouksessa minulla on teksti, joka on niin sanottu sydämen teksti. Se on teksti, joka elää minun omalla sydämelläni. Ja mä olen antanut tämän päivän tekstilleni nimen, kuinka voimme löytää levon sielullemme. Ja saattaa olla, että joistakin tuntuu, että tuon nuoren miehen naiveja ajatuksia, että Jumalan sanasta voisi löytyä jotain sellaisia ohjeita, jotka voivat toimia arkielämässä tänä päivänä. Mutta mä uskon hyvin vahvasti tähän sanomaan, mitä mä haluan julistaa tänä päivänä. Ja mä tiedän, että mä seison sellaisen kallion päällä, kun mä julistan Jumalan sanaa. Se on Jumalan sana ja Jumalan sana on voimallinen sanoma myös tänä päivänä meidän ajassamme. Ja jos sulla on Raamattu mukana, niin avaa Matteuksen evankeliumista. Ja sieltä luvusta 11 luetaan jakeet 28, 29 ja 30 ja pysytään näissä Raamatun jakeissa. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Olen todella opintovapaalla ja teen seurakunnan, lähetysseurakunnan keskellä myös tutkimustyötä, jossa olen haastatellut 30-40-vuotiaita seurakuntalaisia ja olen tutkinut seurakuntasitoutumattomuuden syitä. Nimittäin hyvin usein saattaa olla se tilanne seurakunnissa, että aivan kun tietty ikäpolvi saattaa jopa uupua seurakunnan keskeltä. Ja uskon, että Jumalakin on antanut minulle ainakin jonkun verran paimenen sydäntä. Ja mä halusin lähteä tutkimaan tätä aihetta. Ja hyvin pian mä tulin huomaamaan sen, että monet ihmiset tässä ikäryhmässä, mutta myös muissa ikäryhmissä, kärsivät siitä, että elämän vauhti on niin voimakas, on niin paljon kiirettä, on niin paljon ressiä, on niin paljon painetta, että tuntuu, ettei jaksa enää. Ja tiedättekö, voi käydä jopa niin, että ihminen alkaa kokemaan seurakunnan keskellä, että seurakunta alkaa aivan kuin lyömään lisää painetta ja ressiä minun omaan henkilökohtaiseen elämään. Ja mä tiedän itse sen. Mä olen julistaja, mä olen innostunut lähetystyöstä, mä olen innostunut evankelioinnista ja hyvin usein haastan ihmisiä antautumaan Jumalalle ja kertomaan sanomaa. Mutta samalla minun täytyisi muistaa, että seurakunta ei ole vain työpaikka tai toimipaikka, mutta seurakunta on myös lepopaikka. Ja Jumala haluaa sanansa kautta ohjata meitä myös lepäämään oikealla tavalla. Meillä suomalaisilla on sen kaltainen tapa, että me olemme suorittajia. Olemme tottuneet jo lapsuudesta suorittamaan. Ole kiltti lapsi, saat hyviä lahjoja. Ole kiltti koulussa, saat hyviä numeroita. Ja niin me suoritamme ja me etsimme hyväksyntää näiden suoritteiden kautta. Mutta Jeesuksella oli voimakas sanoma. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Alkukielellä kyse oli nimenomaan siitä, että kaikki taakat, syntitaakat, elämän paineet, ressit, huolet, mitä onkaan, niin niiden kanssa tuli tulla Jeesuksen luokse, että Jeesus kykenisi antamaan levon. Siihen aikaan oli ihmisiä, joilla oli paineita, oli huolia, oli murheita, mutta niitä on tänä päivänä. Olen lyhyen ajan sisällä keskustellut yritysjohtajan kanssa, joka kertoi minulle siitä, miten business on muuttunut aivan kuin kovemmaksi. Ennen oli puolivuosikatsaukset, mutta nyt on neljännesvuosikatsaukset. Nyt mennään aina vaan niin kuin tiukemmalle ja on painetta. Olen keskustellut sairaanhoitajan kanssa, joka on huolissaan siitä, että työtunnit ne vaan menevät pitemmiksi ja pitemmiksi. Tuntuu painetta töissä. Olen keskustellut yksinhuoltajan äidin kanssa. Niistä elämän ongelmista ja paineista, mitä hän joutuu kokemaan oman elämänsä keskellä. Ja kun me katsomme toinen toisiamme, me tiedostamme sen, me kaipaamme lepoa, lepoa, joka voi tulla ja jonka Jumala haluaa ohjata meidän elämäämme. Uskon, että tässä Raamatun kohdassa on nimenomaan kyse siitä levosta, kun meidän omat pinnistelyt ja ponnistelut, yrittämiset loppuu ja jää tilalle Kristus, joka on meidän sovittajamme, meidän vapahtajamme, meidän taakkojen kantaja. Ja mä haluaisin tästä Raamatun kohdasta nostaa sun eteesi kolme hyvin yksinkertaista periaatetta, joiden avulla mä uskallan sanoa, minä ja sinä, me voimme löytää levon sielullemme, jota me niin kipeästi kaipaamme. Huomaatko, että ensimmäinen ohje, jonka Jeesus sanoi, oli tämä, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Se oli äärimmäisen radikaali lausahdus. Kun me luemme tänä päivänä tätä Raamatun jaksoa, me emme ehkä ymmärrä, kuinka voimakas oli Jeesuksen sanoma, tulkaa kaikki minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Se oli radikaali sanoma kahdestakin syystä. Juutalaisessa yhteiskunnassa muuten Matteus kirjoitti evankeliuminsa erityisesti juutalaisille, taas Markus erityisesti roomalaisille. Niissä on aivan kuin omat painotuksensa, miten Pyhä Henki ohjasi näitä kirjoittajia kirjoittamaan evankeliuminsa. Matteuksen kuva oli aivan kuin maalata Messias kuninkaana ja vapahtajana erityisesti juutalaisille. Ja nyt tuo Jeesuksen sana, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, se oli äärimmäisen radikaalia juutalaisten korvissa. Nimittäin siinä yhteiskunnassa oli totuttu aivan kuin tiettyyn luokka-ajatteluun. Pakanoilla on oma paikkansa, naisilla on oma paikkansa, miehellä on oma paikka, papilla on oma paikka, ylipapilla on oma paikka, ja ihmiset aivan kuin lokeroitiin tiettyihin lokeroihin. Vanhan testamentin puolella Pyhän Hengen kaste kuului vain tietyille henkilöille, kuninkaalle, profeetoille, tuomareille ja niin edelleen. Ja oli aivan kuin tällainen luokka-ajattelu. Ja me tiedämme sen, että vanhan liiton puolella ei saanut lähestyä pakana, ei saanut lähestyä raajarikkoinen, joka oli jollain tavalla aivan kuin vajaamittainen, ei saanut aivan kuin lähestyä edes Jumalaa. Piti lähestyä tietynlaisten pappien ja uhrien kautta, erityisesti suurena sovituspäivänä, kun mentiin sinne kaikkein pyhimpään ja vuodatettiin veri kansan synnin edestä. Mutta nimenomaan kansalla oli ajatus, tämmöinen lokero, tietyt ihmiset ovat aivan kuin A-luokan uskovia ja tietyt ihmiset hyvä, että saavat lähestyä edes Jumalaa. Ja nyt huomaa Jeesus sanoa, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Jeesus kutsui nuoria ja vanhoja. Jeesus kutsui väsyneitä ja vahvoja. Jeesus kutsui kaikista yhteiskuntaluokista olevia ihmisiä tulemaan hänen luoksensa. Miksi? Koska hän kykenee antamaan levon noiden ihmisten elämään. Ja mä olen täysin vakuuttunut siitä, että nuo juutalaiset, se sanoma oli niin voimakas, että se pisteli heidän sisäistä maailmaa. Mutta Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tulkaa kaikki. Jos me haluamme löytää levon sielullemme, se löytyy persoonasta nimeltä Jeesus Kristus. Ja Jeesus haastaa meitä tulemaan ja olemaan hänen lähellään. Toinen asia, minkä takia Jeesuksen sanoma oli niin radikaali, oli se, että Jeesus otti aivan kuin Jumalan auktoriteetin. Hän sanoi, että minä annan teille levon. Jeesus sanoi, että hänellä on valta antaa lepo ihmisen elämään. Ja se oli hyvin voimakas sanoma, tulkaa kaikki, tulkaa minun tyköni, koska minä annan teille levon. Mä tiedän sen, että jos mä omassa elämässä kaipaan sisäistä lepoa ja rauhaa, niin se ei löydy itsestäni, vaan se löytyy persoonasta nimeltä Jeesus Kristus. Jumalan edessä mä en voi tänä päivänä sanoa, että Jumala, mä olen pastori ja mä olen Jumalan palvelija. Mä voin sanoa, että Jumala, mä voin olla sun edessä Jeesuksen sovintoveren ja Jumala sun armahtavan laupeuden tähden. Ja mulla ei ole mitään muuta. Mutta tiedätkö, se riittää mulle. Ja joka kerta, kun mä rukoilen ja mä aloitan rukouksen, niin mä sanon, että Jumala, mä lähestyn sua Jeesuksen sovintoveren ja Jumalan armahtavan laupeuden tähden. Ja mä koen, miten sisäinen lepo ja rauha saa tulla mun elämään. koska mä jätän jotakin pois, ne omat pinnistelyt ja ponnistelut, ne omat naamarit ja muut, jotka niin helposti meinaa tulla mun sisäiseen maailmaan. Ja mitä jää tilalle? Jää tilalle Kristus ja hänen sovintoveriin ja hänen vanhurskauttamisensa. Ja mä tiedän, että tuo sana vanhurskautettu tarkoittaa, että mä olen mitään täyttävä. Mä olen hyväksytty Jeesuksen sovintoveren tähden. Ja tiedätkö, siinä on sellainen sanoma, mitä mä haluaisin, että kristikunnan keskellä se eläisi meidän sisäisessä maailmassa. On kyse siitä, mitä Kristus on. Ja mä olen hyväksytty Jeesuksen sovintoveren takia. Mä olen hyväksytty Jeesuksen veren takia. Ja sen takia mä voin kokea tässä hetkessä sisäistä lepoa ja rauhaa. Jos mä alan katsomaan itseeni ja mun omiin pinnistelyihin, niin ei löydy rauhaa. Mutta Jeesukseen Kristukseen katsomalla mä voin löytää sisäisen rauhan. Pietari kirjoittaa, heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huoleen. Hänen päällensä. Heittää kaikki murheet Jeesuksen Kristuksen päälle. Ja sen takia sanoma tulla Jeesuksen tykö kuormien kanssa ja heittää niitä Jeesuksen päälle on niin ajankohtainen. Mä en tiedä kuinka moni tästä katsoi keihäänheito MM-finaalia, mutta minä ainakin jännitin, että mitenhän se pitkämäki siellä selviää. Ja todennäköisesti me kaikki harrasteurheilijat sanottiin, että no pikkusen tiukemmin se tukijalka siihen ja heitä nyt vähän pitemmälle sitä keihästä ja annoimme hyviä ohjeita ja ei tullut mitalia ja se saattoi meitä harmittaa kovinkin paljon. Niin se sattuu. Mutta heittämisessä on yksi ainakin sellainen tekniikka-asia, jonka mä oon oppinut, että kerta kaikkiaan se heitetään ja päästetään irti. Ei niin, että heitetään ja pidetään se keihäs tiukasti omassa kädessä. Siinä revähtää käsi, mutta se päästetään irti. Mutta meidänkin tulisi heittää murheita Jeesuksen päälle, ja tämä ei ole hirvittävän helppoa. Voi olla nimittäin, että jossain rukouksessakin mä saatan sanoa, että no Jeesus, sä näet, tämä on vaikea asia, mutta se on tällainen näin, ja mä pidän edelleen sen murheen aivan kuin itselläni. Vai joskus mä todella haluaisin päästä siinä asiassa eteenpäin. Joissakin asioissa ehkä olen onnistunut sillä alueella, mutta todella siihen, että Jeesus, kerta kaikkiaan mä heitän nämä murheet sun päälle. Minkä takia? Sillä sä olet sanassa luvannut pitää musta huolen. Ja jos sä tänä päivänä kaipaat sisäistä lepoa ja rauhaa, niin tule Jeesuksen luokse, pysy Jeesuksen luona. Turvaa Jeesuksen sovintovereen, vanhurskauttamiseen, minkä Jeesus on saanut aikaa. Ja heitä kaikki sun elämäsi taakat hänen päälle. Koska hän haluaa niitä kantaa. Älä kanna niitä taakkoja, joita Jumala ei ole sinun harteillesi tarkoittanut. Vaan tuo ne asiat, syntiasiat. Jos on tunnustamaton synti, joka painaa, tule ja tunnusta synti. Tee parannus, tuo ne Jeesukselle. Älä kanna niitä itse. Koska vain sitä kautta sä voit löytää levon sun sisäiseen maailmaan. Tiedätkö, mun ei tarvitse olla tänä päivänä profeetta tietääkseen se, että monet ihmiset kaipaa sisäisessä maailmassa lepoa. Toimi tämän Raamatun ohjeen mukaan. Jeesus, tässä nämä on. Mä haluan pysyä Jeesus lähellä sinua. Mä en halua turvautua itseeni, vaan Jeesus sun ristin työhön. Ja mä rakastan Jeesuksen sanomaa. Mä rakastan ristin sanomaa. Mä rakastan sovitusta ja vanhurskauttamista. Ja mä haluan elää sen todeksi. Ja sitä kautta löytyy lepoon sisäiseen maailmaan. No toinen raamatullinen ohje, minkä Jeesus sanoi, oli se, että meidän tuli oppia Kristuksesta. Jeesus sanoi, että oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne. Ja mä katsoin Novumiaan, siellä sanottiin, että se voitaisiin kääntää esimerkiksi lempeä ja vaatimaton. Minä olen lempeä ja vaatimaton ja sitä kautta löydätte levon sielullenne. Jeesushan ei ainoastaan opettanut, että oppikaa minun sanoista, vaan hän sanoi, että oppikaa minun persoonastani. Ja Jeesus oli hiljainen, nöyrä, lempeä, vaatimaton. Ja hän itse asiassa Vuorisaarnassa sanoi, että hiljaiset saavat maan periä. Ja se oli nimenomaan alkukielellä sama sana, mitä tässä käytettiin, minkälainen Jeesuksen persoona on. Hän on hiljainen, nöyrä. Ja tätä kautta te löydätte levon sielulle. No jotenkin tuntuu, että tulee sellainen vasta-ajatus, että ei tämä näin toimi. Että ei hiljaiset peri mitään maata. Että päinvastoin semmoiset narsistiset luonnehäiriöt, jotka menee kyynärpää taktiikalla eteenpäin ja vähän polkaisee siinä mennessä jotain ja röyhkeet, ne perivät maan. Mutta kyllä Jeesus opetti, että tänäkin päivänä hiljaiset perivät maan. Ja mekin, jos me haluamme löytää sisäiseen maailmaan lepoa, niin meidän täytyisi ottaa oppia Jeesukselta. Olla hiljainen ja nöyrä, lempeä ja vaatimaton. Ja mä olen miettinyt tätä raamatun kohtaa erityisen paljon, että mitä Jeesus tällä tarkoittaa. Mä olen tullut siihen tulokseen, että jos me joudutaan omassa elämässä pitämään naamareita yllä, jopa hengellisesti me voidaan joskus yrittää olla hengellisempiä, mitä me ollaankaan, niin se on äärimmäisen raskasta ja ei ole todellakaan lepoa. Ja voi olla, että me ollaan aivan kuin laitettu se rima sinne hirvittävän korkealle ja me yritetään olla jotain semmoista, mitä me ei ollakaan. Ja kyllä kuulkaa, se lepo on silloin mahdollisimman kaukana. Kun sisäisessä maailmassa tietää, että tämä ei ole totta. Mä en olekaan ehkä niin hengellinen, kun mä mielelläni itsestäsi antaisin sen kuvan. On sellaista hengellistä ylpeyttä. Ja se voi olla lähellä meitä. Ja kuitenkin Jumala odottaa, että me voitaisiin olla hiljaisia ja nöyriä. Ja sitä kautta oppia ja löytää lepoa meidän sisäiseen maailmaan. Tai sitten jos me olemme äärimmäisen tärkeitä omasta asemasta, niin kyllä käy niin, että jos meillä ei ole tällaista hiljaisuutta ja nöyryyttä, niin ne ekot kolahtelee yhteen ja ihmissuhde ongelmia on. Kun jossain tilanteessa mun isä sanoi, että hyvä kalamies osaa antaa sopivasti löysää, niin mä oon huomannut, että se toimii avioliitossa yllättävän hyvin. Ja mä oon huomannut, että se toimii yllättävän hyvin seurakuntaelämässä sopivassa määrin. Kyllä tietyssä tilanteessa pitää olla selkä suorana ja ryhdikäs, ja joissain asioissa ei anneta periksi tuumaakaan, mutta tietyissä asioissa. Eli tapahtuisi tämmöistä hengellistä kasvua, Kristuksen luonteen laatua, olla hiljainen ja nöyrä. Ja tätä mä kaipaan myös omaan elämään, olla lempeä ja vaatimaton, olla aito ihminen, olla hengellinen ihminen, mutta olla aito ihminen. Ymmärtää se, että mitä mä olen Kristuksessa. Mutta että mulla olisi terve ihmiskuva myös itsestäni, niin mä ymmärrän sen, että mä oon vajavainen loppuun saakka. Ja työtä on Jumalalla paljon minussa. Mutta mä haluan, että tämä hengellinen prosessi saisi mennä musta eteenpäin. Että Jeesuksen luonteen laatu voisi lisääntyä. Ja sitä kautta mä voisin löytää lepoa mun sisäiseen maailmaan. Mä olen ajatellut Paavalia. Ja mä olen huomannut sen, että Paavalilla tapahtui tämän kaltaista hengellistä kasvua. Kun hän kirjoittaa vuonna 55 kirjoittaa, hän kirjoittaa ensimmäinen korinttolaiskirjassa luvussa 15, hän sanoi, että minä olen apostoleista halvin. Hän mainitsee sen, että hän on apostoleista halvin. Sitten menee 5 vuotta eteenpäin, hän on Kesariassa, hän kirjoittaa Efesolaiskirjoista, että minä olen pyhistä halvin. Ja sitten kun hän kirjoittaa Timoteuskirjeen, ensimmäisen Timoteuskirjeen luku 1 ja 15, hän sanoo, että minä olen syntisistä suurin. Niin tämä on todella mielenkiintoinen, miten tämä Paavalin hengellinen kasvu näkyy tässä. Ensi oli apostoli. Tähän tuotiin sitä, että no kyllä mä olen apostoli. No sitten vähän alkoi tippumaan, että pyhistä halviin, ja loppujen lopuksi minä olen syntisistä suuri. Eikö se ole aika mielenkiintoinen, että Paavali sanoi, että minä olen syntisistä suuri. Hän ei sano, että minä olin syntisistä suuri, niin kuin monta kertaa me haluttaisiin sanoa, vaan minä olen. Ja tämä on aika radikaali ajatus. Tätäkö on oikea hengellinen kasvu? Mä olen tullut siihen tulokseen, että tämä on oikea hengellistä kasvua. Et Ojalan kaitsu pienenee, ja Kristus suurenee ja suurenee. Ja mitä jää jäljelle? Jumalan kunnia, Jumalan kunnia. Ja mä ymmärrän sen, että nämä ei ole yksiselitteisiä asioita, mutta mä uskon edelleen vahvasti siihen, että jos me halutaan löytää sisäiseen maailmaan lepoa, niin se löytyy sellaisesta oikeanlaisesta asenteesta, oikeanlaisesta hiljaisuudessa, vaatimattomuudesta ja nöyryydestä. Ja saattaa olla, että sä joudut työmaailmassakin asettamaan tavoitteita, ja hyvä, että asetat tavoitteita, ja työnantaja käskee, että paina pikkusen tavoitteet vielä korkeammalle. Mutta Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa 12 ja jakeessa 3 meille äärimmäisen hyvän ohjeen. Kuuntelepa, mitä hän sanoo. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Ajatella kohtuullisesti. Ja tässä on se vaikea. Me mielellään puhutaan uskon hengestä ja täytyy olla uskon henkeä. Asioita katsotaan uskon silmin. Mutta myös ymmärtää se tietty vajavaisuus ja raadollisuus ja se koneisto, mikä meissä on, ettei me laita itseämme liian tiukille. Ajatella itsestään kohtuullisesti, ymmärtää omat rajat. Nimittäin joskus se vika voi löytyä sieltä omasta puserosta. Se ruoska on omassa sisäisessä maailmassa, joka ajaa meitä näyttämään ja etsimään ja hakemaan hyväksyntää. Vaan löytämään se oikeanlainen taso ja tavoite. Ja mä uskon, että mä puhun ihan raamatullisesti, kun mä sanon näin.
Jeesus sanoi, että jos sä haluat löytää levon sielulle, niin opi hänestä. Ja tämä on hengellistä kasvua, ja se ei aina tapahdu niin, että painetaan joku napin painallusta. Nyt on hengellistä kasvua tapahtunut. Se voi olla hidaskin prosessi, ja monta kertaa se on äärimmäisen hidas, ainakin omassa elämässä. Mutta kun Jumala saa alkaa kasvattamaan, niin myös tämä hengellinen lepo voi alkaa löytymään meissä. Ja Jumala haluaa ohjata meitä oikeaan suuntaan. Hän haluaa vapauttaa meistä vääränlaisista taakoista. Hän haluaa vapauttaa meidät vääränlaisesta ihmiskuvasta, vääränlaisesta ylpeydestä, mitä meissä niin helposti on. Hän haluaa vapauttaa meitä mihin? Vapauteen ja lepoon. Ja tähän Jumala haluaa meitä ohjata. Kolmas ja viimeinen asia, minkä Jeesus tässä Raamatun kohdassa meidän eteemme nostaa, oli se, että meidän tuli ottaa Jeesuksen ies yllämme. Mehän tiedämme, että ies oli, sillä oli tietty tarkoitus. Sen tarkoitus oli nimenomaan auttaa siinä kantamisessa tai vetämisessä, kun härkä sitten veti jotain tiettyä taakkaa, niin se auttoi tuo ies vetämään tai kantamaan sitä taakkaa paremmin. Jotkut ovat upeita kielikuvia puhuneet siitä, miten kaksi härkää kulkee ja toisella puolella on Kristus. No, minä en tiedä, onko se oikein, mutta sen minä tiedän, että kerta kaikkiaan, että Jeesuksen ies on sovelias ja se on upea ies ja Jeesus haluaa auttaa mua kantamaan mun elämäni asioita. Ja minkä takia me voidaan löytää lepo kantamalla Jeesuksen iestä? Ensinnäkin se tilanne oli se, että juutalaiset kantoivat omaa iestä. Heillä oli 613 käskyä. 248 niistä oli positiivista ja 365 oli niistä semmoisia, että mitä ei saa tehdä. Ja Jeesus halusi asettaa noiden ihmisten ylle uudenlaisen ikeen, soveliaan ikeen, Jeesuksen ikeen, koska Jeesuksen kuorma on keveä. Joku on sanonut, että kuorma se on se pienikin kuorma, ja kyllä kristin elämään kuuluu sitä kuorman kantamista. Ja itse jokainen meistä tiedetään se, että ei aina ole helppoa. Mutta Lemine on sanonut tämmöisen muun muassa kuolemattoman ajatuksen, että Kristus ei ole taakan antaja, vaan Kristus on taakan kantaja. Eikö ole hienosti sanottu? Että Kristus halusi, ei niin, että se lataisi meidän päälle kauheasti taakkoja, vaan päinvastoin, että hän halusi vapauttaa meitä, että meidän olisi helpompi kantaa niitä taakkoja. Ja kyllä ristin elämään mä edelleen painotan, kuuluu tiettyjä taakkoja. Mutta Jeesus haluaa auttaa meitä kantamaan ja kohtamaan näitä asioita. Roomalaiskirjeessä luvussa 8 ja jakeessa 35 Paavali kirjoittaa meille tähän tapaan. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Sitten jakeesta 37. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Huomaa nyt tarkasti. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Tässä ei muuten sanottu, että näistä kaikista me saamme jalovoiton. Aivan niin kuin, että me olisimme ulkopuolella näiden asioiden, miekan ja vainon ja ahdistuksen, vaan missä näissä, näiden asioiden keskellä me saamme voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Älä usko sellaista evankeliumia, joka sanoo, että et joudu kohtaamaan tällaisia asioita. Paavali opetti toisin, mutta hän opetti, että näiden asioiden keskellä sinä voitat. Ja minkä takia? Koska olet enemmän kuin voittaja Jeesuksessa Kristuksessa, niin kuin alkukielellä sanotaan. Olet enemmän kuin voittaja Jeesuksessa Kristuksessa. Et itsessäsi, mutta Jeesuksessa Kristuksessa. Koska hän on sua rakastanut. Hän on uskollinen loppuun saakka. Ja hän vie perille. Hän vie sut perille, kun sä turvaat Jeesukseen Kristukseen. Ja mun mielestä on jotenkin äärimmäisen lohduttavaa. Koska meillä saattaa olla kristillisestä elämästä sellainen kuva, että nyt on vikaa minussa, kun tökkii. Mutta totuus on, että näiden asioiden keskellä Jeesus Kristus on meidän kanssamme, ja hän haluaa viedä meidät eteenpäin loppuun saakka, perille saakka. Ja näiden asioiden keskellä, mä haluan oikein julistaa erityisen voimakkaasti johonkin, jollekin. Näiden asioiden keskellä sä saat jalon voiton Jeesuksen Kristuksen kautta. Ota tämä sana vastaan, sä saat jalon voiton hänen kauttansa,
Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sä selviät siitä tilanteesta, jonka kanssa sä ehkä tällä hetkellä kamppailet äärimmäisen voimakkaasti. Selviänkö, kykenenkö? Tuntuu, että on pimeys edessä. Sinä selviät Jeesuksen Kristuksen kautta. Me tiedetään se, että me ei olla kukaan semmoinen teflon pannu, ettei tämä elämä jätä meihin jälkiä. Kerta kaikkiaan se jättää jälkensä. Miten Pete siinä laulussa oli, että miten sydämessä on niitä? Saata terveiksi haavat sydänteen. Ja totuus on se, että niitä haavoja tulee. Niitä tulee mitä ihmeellisimmistä asioista. Ja tuntuu välillä, että me mennään rikki tässä elämän melskeessä. Mutta mä tänä aamuna lueskelin itse asiassa Jeremian kirjaa. Ja mä luin sitä savevalajan opetusta siellä. Miten tuo kärsivä profeetta menee sinne savevalajan luokse. Missä on kuva siitä, miten tuo savevalaja muovaa sitä astiaa. Ja tuo astia menee rikki. Ja siitä tuli opetus, siitä miten omaisuuskansa oli mennyt tavallaan rikki, mutta tuo savi oli sen savevalajan käsissä. Ja voi olla, että sinä olet mennyt rikki, sun elämässä on tullut erilaisia tilanteita, ne on voinut tulla mitään monilaisista syistä. Mutta tiedätkö, että savi on kuitenkin Jumalan kädessä, ja Jumala kykenee muovaamaan uutta. Jumala kykenee muovaamaan uutta, eheää, parempaa. Niin että kun ruukku meni rikki, niin niitä vanhoja paloja otettiin talteen ja niiden avulla muovattiin uusi, ehyempi, kestävämpi ruukku. Ja tämä on mahdollista, kun me olemme Jumalan käsissä. Kun Jeesus Kristus saa auttaa meitä, kun me kannamme Jeesuksen iestä, joka on sovelias. Mä huomaan sen, että monta kertaa me itse laitamme itsemme päälle semmoisia ikeitä, mitä ehkä Jeesus ei ole laittanut meidän päällemme. Jopa hengellisesti. Ja on tämä hyvin tärkeää, että nimenomaan me pureudumme tähän Jumalan sanaan, me pitäydymme Jumalan sanaan. Ja mä muistaakseni silloin 3-4 vuotta sitten, kun mä olin Jeesus-festivaalilla, mä muistan, kun mä kerroin esimerkki, että mä oon pannut mun lapseni seisomaan Raamatun päälle, ja mä muistan, kun jotkut oli ihan järkyttyneitä, ja saattoi katsoa vähän siellä pastoreitakin, että mikähän villikaveri tämä on. Mutta sitten mä kerroin, että tiedätkö, kun mä haluan mun lapsille opettaa, että tämä on se kallio, jonka päälle isi on halunnut elämänsä rakentaa. Mä haluaisin, että te rakennatte elämänne tämän Jumalan sanan kallion päälle. Koska tämä on sellainen kallio, joka kestää. Nämä on kuin junaraiteet, jotka vie meitä taivaan kotiin. Ja tämä on se kirja. Tämä on se kirja, joka ohjaa meidät perille. Ja ei niin, että mä en kunnioittaisi Jumalan sanaa, vaan päinvastoin. Mä haluaisin aivan kuin tuon kuvan kautta vakuuttaa lapselle, että tämä on se pyhä kirja. Ja tämä pyhä kirja kertoo meille ihmeellisiä asioita. Ja tämän kautta me voidaan löytää myös sisäiseen maailmaan lepoa ja rauhaa. Vanhan liiton puolella puhuttiin levosta. Jos me ajatellaan sitä, miten Jumala oli kiinnostunut levosta, hän laittoi sapaatin. Hänellä oli tietyt vuodet, milloin koko maankin sai olla aivan kuin kesannolla, että maa sai levätä. Sapaattina eläimet sai levätä. Jumala on kiinnostunut meidän levosta. Ja mä haluan ottaa vanhan liiton puolelta kaksi Raamatun kohtaa, jotka puhuu tästä asiasta. Katsotaan, löydänkö mä tämän. Se oli myös sieltä Jeremiasta, mistä mä lueskelin. 6 ja 16. Niin on Herra sanonut, kuuntele tarkasti. Astukaa teille ja katsokaa, ja kysykää muinaisia polkuja, ja kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sielullenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Huomaa, mitä Jumala sanoo. Mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sielullenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Ja sitten vielä yksi Raamatun kohta, Jesaja 28, jakeesta 12. Hän, joka on sanonut heille, tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä. Tässä on levähdyspaikka, mutta he eivät ole tahtoneet kuulla. Mutta he eivät ole tahtoneet kuulla. Huomaatko, miten vanhan liiton puolella jo Jumala toi aivan kuin levon sanomaa. Hän sanoi, että vaeltakaa oikeaa tietä, niin te löydätte levon sielullenne. Emme vaella. Jumala sanoi, että antakaa väsyneen levätä. Jumala oli kiinnostunut siitä, että väsynyt voisi levähtää, hän voisi löytää levähdyspaikan. Mutta he eivät tahtoneet kuulla.
Ja mä julistan hyvin yksinkertaista sanomaa tänä päivänä, miten Jeesus kehoittaa ihmisiä tulemaan hänen luoksensa, koska hänellä on valta antaa ihmisille lepo. Tuoda Jeesuksen ylle kaikki meidän murheemme ja huolemme. Elää ja levätä Jeesuksen sovitustyössä. Oppia Jeesuksesta. Kasvaa hengellistä elämää. Kasvaa pyhityselämää. Sitä Jumala odottaa meiltä. Ja kantaa Jeesuksen soveliasta iestä, joka tarkoittaa sitä, että kannat yhdessä elämäsi huolia Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja sinä selviät niistä, koska Jeesus Kristus on sinun kanssasi. Mä olen halunnut tänä päivänä tuoda teidän eteenne tien. Se on vanha tie, mutta se on raamatullinen tie, kuinka me voidaan löytää lepo sielullemme. Ja mekin voidaan reagoida Jumalan sanaa hyvin monella tavalla. Me voidaan sanoa, että me emme vailla sitä tietä. Tai me emme tahdo kuulla. Koska voi olla, että joku ajattelee, että en mä halua kuulla edes tuollaista sanomaa. Mutta Jumala odottaa, että me aivan kuin vastaanotettaisiin Jumalan sanaa ja se saisi vaikutusta meidän sydämessämme aikaa. Ja mä olen joskus sanonut, että kerta kaikkiaan, että mä en halua tulla saarnaamaan, mä en halua edes saarnata yhtään turhaa saarnaa. Ja mä eilen jo nuorille sanoin, kun mä olin Virossa ja mä opin sen sanan, että jos ei elu muutu, saarna palaa poruksi. Niin se on mielestäni niin äärimmäisen hyvä. Jos ei elämä muutu, niin saarna palaa poruksi. Ja mä olen ihan vilpittömästi, hei nyt sillä mielellä, että mä haluaisin julistaa Jumalan sanaa, että ei se palaisi poruksi, vaan se saisi aikaa vaikutusta sun hengellisessä elämässä. Ja tiedätkö, mä olen kiinnostunut sinusta ja mä olen kiinnostunut siitä, että sä voisit löytää omaan hengelliseen elämään lepoa sun sielulle. Ja tule Jeesuksen luokse, pysy lähellä Jeesusta, kerro hänelle huolesi, opi hänestä ja kanna yhdessä Jeesuksen kanssa näitä elämäsi huolia. Ja tässä on tie. Sitä vaeltakaamme. Aamen. Ja nyt rukoillaan. Jeesus rakas. Tehdäänkö niin, että ollaan ihan pieni hetki tässä hiljaa Jumalan edessä ja laitetaan kaikki naamarit nurkkaan ja vaikka hiljaa puhutaan Jumalalle siitä meidän elämämme tilanteesta, niistä paineista, mitä sä käyt lävitse ja sano Jeesukselle, että mä haluan tulla Jeesus sun luokse ja tuoda näitä murheita ja rukoillaan sitten vielä yhdessä. Jeesus. Joo. Rakas taivaallinen pyhä Jumala, mä kunnioitan Jumala sinua, maa ja taivaan luojana, kaikki valtiana. Mä kiitän pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka meni Golgatan keskimmäiselle ristelle ja vuodatti sovintoveren mun syntiä edestä ja meidän jokaisten syntiä edestä. Jeesus, mä kiitän tänä päivänä, että mä saan olla vapaa. Mä kiitän, että mä saan olla hyväksytty, Jeesus, sun sovintoveren tähden. Ja mä kiitän, että tämä on totta näiden ihmisten kohdalla, jotka turvaavat Jeesus sinun ja sun sovintovereen. Herra, mä haluan oikein puhua, aivan kuin siunata, niin kuin Petri sanoi tuossa. Mä haluan puhua hyviä sanoja, siunauksen sanoja. Mä haluan jollekin sanoa, että sä olet mitään täyttävä, sä olet hyväksytty, sä olet itsessäsi arvokas Jeesuksen sovintoveren tähden, Herra. Ja Isä, sä näet tämän ihmisjoukon, joka on täällä ja näet ne monet inhimilliset asiat ja paineet ja huolet ja se sisäinen maailma, joka kaipaa lepoa. Isä, mä oikein rukoilen sitä. Isä, vilpittömästi mä anon, että tässä hetkessä mä saan aivan kuin tuoda näitä ihmistenkin taakkoja, Jeesus, sun ristiin juureen, Jeesus, heittää niitä. Heittää niin kuin pitkä mäki, päästää irti, Jeesus, niitä elämään huolia ja murheita, Jeesus. Jeesus, mä haluan katsoa sun ristiin, jonka kautta tulee todellinen lepo mun sisäiseen maailmaan, Herra. Anna tässä seurakunnassa jatkua terveellinen hengellinen kasvu, Herra. Että meissä tulee enemmän Kristuksen kaltaisuus näkymiin, Herra. Ei niin, että me oltaisiin ylpeitä ja kovia, vaan me oltaisiin hiljaisia ja nöyriä, niin kuin Jeesus sinä olit, Herra. Herra, mä oikein rukoilen tällaista hengellistä kasvua, Herra. Jeesus, me halutaan kantaa meidän elämämme asioita, ei me omissa voimiin, vaan Jeesus, sinun voimiin, Herra. Mä oikein nyt vetoan tähän sun sanaan, että kiitos, että me ollaan sinussa voittajia näidenkin asioiden keskellä, Herra. Mä oikein rukoilen sitä, että tämä Jumalan sanoma ja sana, mitä mä oon saanut tuoda esille hyvin vajavaisesti, Herra, ja saisi upota hyvään maaperään, Herra. Ja sillä olisi jonkunlainen vaikutus, että kun ihmiset menevät tuosta ulko-ovesta ulos, niin heillä olisi semmoinen vapautunut olo,
Kiitos Jeesus veren voimasta, Herra. Ja tätä mä rukoilen, Herra, ja se voisi vaikuttaa meidän arkielämään. Että me tullaan ja levätään ja sitten me mennään ja tehdään, Herra. Anna tämän seurakunnan keskellä olla lepopaikkoja, Herra. Herra, kiitos, että siunaat seurakunnan työntekijät ja vanhemmistoveliä ja jokaisen seurakuntalaisen. Isä Jeesuksen nimessä, mä oikein siunaan tätä seurakuntaa. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.